Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan, inyong kapatid, inyong kasama, karadyo, kasali, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. At muli na naman tayo narito para sa mga programa natin, ang Salam Radio dito sa DZUP. At may inimitahan po tayong kapatid natin na bihasa sa Aralangang Internasyonal. At although napakabata pa niya kung titingnan, pero ang dami niya nang nag-experience sa issue ng halimbawa sa paggawa ng mga papel, ng mga naging parte din siya ng mga paggawa ng mga libro, na yung mga co-author niya ay puro mga foreigners, na sabihin natin. Babasahin ko lang po yung maiksi niyang bio note bago tayo magsimulang ibigay sa kanyang mikropono. Siya po si Professor Nasif Adyong. He's a lifetime learner of comparative study between Islam and international relations. He created the IRIS research cohort on December 2012 that became CoIRIS, International Relations and Islamic Studies Research Cohort, on November 2013. In addition to this, to his service to profession, he founded the Philippine International Studies Organization, yung FISO, FISO, on September 2015. He's a senior lecturer too at the Institute of Islamic Studies. Ngayon po, kasalukuyan siyang nagtuturo sa amin. An affiliate faculty at the Center for International Studies of the University of the Philippines, dito rin sa Diliman, appointed as Associate Professorial Lecturer 5 at the College of Political Science and Public Administration of the Polytechnic University of the Philippines, and part-time lecturer at the International Studies Department of Far East University, Manila. He completed his PhD in International Relations at the Middle East Technical University in 2016. And PhD program was sponsored by the European Union's Erasmus Mundus Mobility with Asia Scholarship and Turkey's TÜBİTAK Fellowship, the Scientific and Technological Research Council of Turkey. Brother Nasif is also an author and among other articles, Nation State in IR, International Relations in Islam, in the Journal of Islamic State Practice in International Law, which was subsequently published in Islamic Perspective Journal, yung the U.S. and Israel Securitization of Iran's Nuclear Energy, in the Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, the Palestine Refugee Question, a Constitutive Constructivist Interpretation in Alternatives, Turkish Journal of International Relations and Ideology that Spawns Islamist Militancy in Frank Shanti's Counterterrorism from the Cold War to the War on Terror, noong 2012. Apos, he also contributed some encyclopedic entries on civilization, nation-state, international relations, nationalism, Qatar, nation, Swiss Canal, etc. for various publishers such as ABC, CLIO, SAGE Publication, Incorporated, and Wally Blackwell. His first edited book, International Relations and Islam, Diverse Perspectives, was published by Cambridge Scholars Publishing on August 2013. He co-edited Islam and International Relations, Contribution to Theory and Practice with Danny Abdul-Qadir and Rafael Maurilio, published by Palgrave Macmillan in 2016. Kaya nga sabi ko kanina,
napaka-busy
bata pa po niya, pero batang-bata po talaga. Mas matanda pa ako rito, actually. Pero ang dami niya nang na-contribute sa aralangan ng International Studies, International Relation, and sa Islam po. Yan po, kinagagalak po namin pakilala si Professor, Dr. Nasif Adyong. Sir, maraming salamat. Alam kong nagmamandali kayo, inaanap niyo pa to.
Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa show na ito.
So, ano ba yung kinabisyan mo ngayon? Sa ngayon?
Sa ngayon, kakatapos lang namin ng komperansya ng Philippine nga, no? International Studies Organization sa FEU, na dinaluhan ng ng mga foreign scholars, one from University of Delhi, mm-hmm. isa sa University of Liverpool sa Singapore, tapos one from University of Winnipeg sa Canada.
Wow.
And other foreign scholars from Europe and other parts of the world. At pero ang pinaka-importante dito, karamihan ng mga IR or International Studies Departments sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas mm-hmm. ay dumalo.
Wow.
Isa dito cool. sa yung Ateneo de Davao, tapos mm-hmm. University of San Carlos sa Cebu, at mga ibang karating na lalawigan sa Luzon, katulad mm-hmm. ng La Salle das Marinas, mm-hmm. Lyceum Cavite, at iba pang mga IR institutions sa Metro Manila na dumalo.
Siyempre, kasama rin, kasama rin sa atin dyan, sa UP.
Oo. At sir, Center for International Studies, dumalo rin sila.
And emphasize lang natin. Sir Darwin, may katanungan si Sir Darwin eh. Naghihintay kami. So, hinihinala ko,
hinihintay. Pasensya na, nalito ko ng mga 2 minutes.
Okay lang.
Hindi, sakto lang actually yung dating
sakto
mo.
Sakto lang naman talaga yun.
Halos magkasabay lang tayo pumasok. Di ba sir, bago ka nag-Turkey, nag-MA ka muna dito sa UP?
Oo, nag-master's ako dito sa International Studies, sa Department of Political Science.
Mm-hmm.
Pero yung mga cognates ko, karamihan sa kanila sa Islamic Institute ko kinuha. So, mga mm-hmm. naging teacher ko dyan, si Professor Carmen Abubakar,
mm-hmm.
si Professor Julki Pliwadi.
Naging classmate pa tayo dyan.
Naging classmate ng Kamaruddin. At yung isa pa, yung nagtuturo dati ng History of Islam, na graduate ng IIUM, yung...
Si Dr. Abdul Nazir
Matli. Professor Matli.
Retired na siya.
Retired na yun. So, paano po kayo napunta ng Turkey for your PhD? Was it your personal choice or under your certain
personal choice sa isang banda? Dahil nung patapos na ako ng master's program ko dito, nag-apply ako sa Erasmus Mundus Mobility with HS Scholarship.
Mm-hmm.
At yung application naman ay online application. So you will mm-hmm. just upload the documents in the internet.
Mm-hmm.
Tapos naghintay ako ng mga ilang buwan, tapos natanggap ako. Pero merong mga tatlong universidad na pagpipiliin.
Mm-hmm.
Una, yung University of Nice sa France, tapos yung ikalawa, mm-hmm. University of Warsaw sa Poland. Tapos yung pangatlo, Middle East Technical University sa Ankara, Turkey. Dahil gusto kong pag-aralan at makimuhay, parang participate sa pamumuhay ng isang Muslim dominated country. Kaya napili ko yung Turkey. At para na rin, makapunta rin ako sa mga karating na bansa, ng mga Arabong bansa, at saka mga Eastern European countries.
Perfect yung choice mo kasi Europe, tapos Asia and Middle East. Ganun.
Tama.
Andoon ka sa gitna na yun.
Kaya napili ko yung Turkey.
Oo nga.
At saka Turkey was a home of various civilizations, di ba?
Tama, oo.
Yung Constantinople.
Oo.
Tapos yung Ottoman Empire.
Tama.
Oo, diba?
Ang nakakatawa dito kasi, bago ako makapasok sa PhD program, hindi pa tapos yung master's program ko sa UP.
Okay,
bale, nung kakalis ko pa lang, nagtigil ko ng comprehensive exam. So, hindi ko alam yung result ng comprehensive exam if I will pass the master's program or not. Buti na lang, nung nandun ako sa Turkey, tapos kinuha yung mga documents ko, tapos after 2 months, nag-start na ako ng PhD program. After 2 months, kailangan ko na isubmit yung para diploma ko.
Mm-hmm.
Nakapasa ako sa comprehensive exam. Mga ilan-ilan lang kami nakapasa.
Buti na lang.
Tapos,
dito yun sa UP.
Dito sa UP. Tapos after siguro mga ilang linggo, nakuha ko na yung diploma ko tsaka transcript.
Mm. So, tuloy-tuloy na.
Tuloy-tuloy na.
Hindi na siya nakapag-marching.
Oo.
Walang marching.
Hindi ka nag-march.
Sa akin kasi, simula noong elementary ako, hindi na ako maatin ng graduation ceremony.
Talaga lang.
Kasi parang ano lang siya, seremonya, tapos magbabayad ka pa ng toga, ano yung babayaran. Tapos na makukuha mo lang sa entiblado, papel. Diba? So, hindi ko nakukuha yung ano.
Pero may picture ka naman, nakita ko yung picture mo with the, you know, meron kang... yung sablay. Di ba may picture ka na nakasablay ka? May picture ka na nakasablay ka? Kala ko yung...
Ano ata lang
iba
yun?
Yata, ano? Iba siguro. Maka hindi siya. Hindi ko yun. Sorry. O yun nga. in-expect ko kasi na mayroong ganun ding experience na si Nasef. Yung pala, hindi talaga ito nag-marching. Tuloy-tuloy yung marching niya sa Europe.
Actually, parehas kami. Nung college ako, ganyan din ako. Napilitan lang ako eh.
Ganun ang ba? Importante kasi makuha yung transcript at saka yung diploma na kung saan we will go to the next level. Hindi naman importante yung seremonya. Yes. Tapos, ang nakakatuwa dito kasi, nung sinabi ko ito sa mga friends ko sa UP Muslim Society, Students, Muslim Students Association.
MSA.
Nagtanong sila, bakit Turkey? Para, or ibang mga kapwa natin, mga Muslims, pati rin sa, sa Mindanao. Eh, iba pala ang perception nila sa Turkey. Oo, parang karamihan sa kanila, akala nila Shia country or tapos...
or Sufi.
Oo, Sufi.
Kasi nandun si Rumi.
Oo, oo. So, negatibo yung perception nila sa Turkey.
Talaga.
Unlike sa perception nila sa Saudi, sa...
Yeah, because Saudi ideology
Sudan, Egypt, o mga ganyan na bansa.
Kasi yan talaga yung common na pinupuntahan ng mga scholars natin. Yung gusto maging scholar, magpakadalubhasa sa Islam. Itong mga area na to, yung sa Middle East talaga. So, bihira lang yung mga ganyan na nasa Europe, almost Europe na yung lugar. So, ganun. Mm-hmm. Kaya siguro ganun yung tanong nila. And maganda na rin yun na at least may mga kasama tayo, may mga kabataan na may mga interesado mga Muslim scholars sa atin na makapunta naman dito sa mga lugar na ito para naman parang may magkakaroon ng sort of parang pintuan na ma-open yung door ng interest doon sa mga lugar ding ito.
Oh, hindi lang sa Saudi.
Hindi lang sa Saudi, hindi lang sa
parang sa isang version lang ng
kasi usually ganun kundi sa Saudi, sa Malaysia, Indonesia, yung sa'yo, parang naging parang open, yung close na pag-iisip eh, nabuksan.
Tama. Sa tingin ko, sa panahon na ito, may mga, ang mga, makukuha natin academic freedom when we talk about Islamic studies ay sa Western countries.
Yes.
For example, ito yung mga pitagang, yung mga best universities that can offer the best Islamic studies program. Isa dito yung University of Chicago. Isa dito, Miguel University sa Canada.
Ironically, no?
University of Oxford.
Sa Oxford.
Tapos, sa Turkey, University of Marmara. Tapos, sa Asia naman, IIUM.
Ito yung
Asia. Oo. Kaso lang, kasi sa mga Middle Eastern institutions, hindi mo makukuha dito yung Islamic philosophy. They don't teach Islamic philosophy. Right, they don't teach Sufism. Mm-hmm. They don't teach any other aspects of Islamic studies. Yes. Yung turo nila na is
Sharia, yung legal system.
Legal interpretation. At more on sa interpretation nila is Hanbali.
Hanbali, yes.
Yes.
Yes. Kaya parang parang maliit na portion lang ng Islam. Ang
tama,
At marami ka pang, mayroon pa kayo mga katanungan.
At lalo pa, pag nagsulit ka ng thesis mo na patungkol sa kanilang hari o kaya patungkol sa kanilang emir, alam mo na ano mangyayari sa'yo.
Kailangan positive ang isusulat, huwag kong negative.
Pagkalipas ng ilang paalala, mayroon pa kaming katanungan sa'yo. Magbe-break muna tayo sandali. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika'n at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service. tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Muli po tayong nagbabalik sa ating programa dito sa Salam Radio sa DZUP 1602. Kasali ka! Sir Darwin, sige, umpisahan mo na ulit yung talang mo sa kanya. Alam ko namang marami kang dalang tanong dyan.
I want to ask Sir Nasif, ano yung pakiramdam mo when you first, you know, step on the ground of Turkey? You know, it's a knowing the fact that it's your personal choice to go there.
Ang una ko naramdaman ay na-surprise ako kasi nga iba yung klima. Tapos sumunod nito, iba rin yung mga infrastructure, hindi katulad sa dito sa Pilipinas na tropical tayo. Kasi sa kanila may winter. And nung pagdating ko doon, pa-winter na. Eh hindi tayo sobrang sanay, sa sobrang lamig. Eh hindi ako nakabili ng mga jackets na pang-winter. Meron ako yung jackets na parang pang-Pilipinas lang.
Sweater lang na, ninipis pa.
At isa ko rin na obserba ay yung mga physical features, yung itsura ng mga Turkish. Iba-iba. May mga mukhang Arabo, may mga mukhang Europeans, may mga mukhang Kurdish, tapos iba halo-halo. Kasi nga, because of yung legacy ng Ottoman Empire.
Yes.
Oo.
Yes.
So, intermarriages. Kaya iba-iba. Hindi sila yung mga typical na akala mo mukhang mga Middle Easterners na ano.
Uh-oh. Hindi katulad dito sa mga Medina, Saudi, Syria.
Oh,
halos isa lang ang yung physical features nila. Feature ng mga tao.
Meron din doon sa kanila, habang sa puputulin ko muna yung sinasabi mo. Meron ding itsura sa kanila, parang mga Chinese ang itsura. Pero
meron
Turkish sila, di ba?
Yes, galing sila sa Central Asia na migrate sa Turkey. Ang tawag sa kanila mga Tatars.
Mukhang Mongolian. Diba? Ganun yung tura nila eh.
And that shows that Turkey was a home of various cultures and civilizations.
Yes, yes, yes.
It's a very rich country in terms diverse of talaga history eh.
Very diverse, diba? Very rich ang cultural heritage. Yun nga lang, sa panahon ngayon, pinamumunuan sila ng isang masasabi nating medyo aggressive na ano na liderato.
May pagganong.
But before that, 'di ba, Turkey was the capital of former Ottoman Empire, the last Islamic empire in Islamic history. And after the collapse of Ottoman Empire, suddenly it became a secular country that shocked the whole Islamic world. Ano bang nangyari doon sa mga punto na 'yon?
Dahil na rin sa humihina na rin yung Ottoman Empire, yung capital nito ay yung Istanbul.
Yes.
Humihina na yung Ottoman Empire, lubog na sila sa utang mula sa mga mga empires like British and French empires. At mga ilang lugar sa kanila ay nasakop na ng mga ng Greece, ng Italy, ng Russia. Humina ito subalit sa dahil sa isang bayani sa ngalan na Mustafa Kemal Ataturk ay napalaya niya ang buong buong Turkey, yung tinatawag natin Turkey, at inestablish niya ang capital ng Turkey, ng modern Republic of Turkey, sa Ankara. Mula sa Istanbul
nilipat
sa Ankara. At si Ataturk ay naniniwala sa parang progresibong pamumuhay At kaya westernized niya ang Turkey. Pinalitan niya ang lingwahe nito mula sa Arabic, Ottoman Arabic language into Latin script. Mm-hmm. Latinized. Wow. Oo. Tapos hindi rin niya inallow yung pag-hijab sa mga office, sa mga universities, at iba pa mga Western lifestyles na inadapt niya.
Mm-hmm. He's more like parang mas, naging mas open siya sa modernity. Sa mga panayon na yun kasi merong ganong, di ba, dilemma.
Yes, yes.
So parang siya yung
at ano, inabolish niya ang the last Ottoman caliphate.
Mm-hmm. Wow. So we see the case of Mustafa Kemal Atatürk is a rare case in Islamic history. While majority of the Muslim world, especially in modern time, look at modernity as, and especially Western civilization, as a threat to, you know, to Islamic faith. But here we are, we have, you know, a ruler of a dominated Islamic country who at some point in time look at Western civilization as an ideology of development. Mm-hmm. And he went to the extent of, you know, replacing Islam, or at least how people live, mm-hmm. diba? Pati yung pagsusuot ng hijab, tinanggal niya eh. Kaya to some extent, sa mga mata ng mga maraming Muslim scholars, siya ay parang
antithesis kumbaga.
Parang merong pagka hypocrite.
Sa mga strict na ano,
sa Islamic,
ulama,
sa Islamic faith. Ano. But I think he sees things from a very different perspective.
Yeah, iba yung perspective.
Insofar as bringing Turkey in the context of, you know, within the European
sa tingin ko kasi, yun yung parang kailangan nung panahon na iyon. Pag nabuhay ka sa panahon na iyon, yung mga madrasa ay hindi na efficient, hindi na nag-work. So, pinaklose niya itong mga madrasa at pinalitan niya ng Western education. Kasi nakita niya ang Europa umuunlad. Pero yung mga Middle Eastern countries o kaya yung mga bansang pinamumuna ng mga Muslim regimes ay hindi umuunlad, nagiging backward.
Right.
Kaya ang ginawa niya, more on progressive and scientism, science. In terms of Islamic faith, hindi naman niya pinalitan yung Islam sa pamumuhay ng mga Turkish. Parang minold lang niya para kasi yun yung kung ano yung efficient that time, yun yung inadapt niya.
Parang parang he just simply allowed it to evolve in the context of modern time. You know, but what's interesting is that at that period, nagkaroon ng link, especially ang Sulu, with Turkey. I think yung the last prime minister of Sulu Sultan who agreed to the inclusion of Sulu to the larger Philippine body politic, I think got the idea from Kemal Atatürk. Kasi
si Haji Buto Meta.
At that time kasi ang Sulu parang like what happened in Turkey, madrasa is not working, parang nag-aagaw buhay na kumbaga sa tao eh. Tapos we have the encroachment of Western education and culture and civilization. I think he look at it the same way how Mustafa Kemal Atatürk saw Western civilization coming into, you know, to the last caliphate in Islam.
But it's a matter of like it's a matter of parang you evolve according to the need of time, parang ganun, parang wala kang ibang choice na kapag hindi ka if you do not flow with it, hindi ka nag-follow dun sa flow ng parang pangangailangan sa mga pagkakataon na yun, masisira ka. Parang like you're doing like you counter the flow, mawawasak ka. So siguro yun nakikita natin sa mga na naisip ng mga great thinkers na ito.
Turkey can be one of the examples of, you know, of looking at how Muslim communities should evolve and adapt to the changing of modern times. Eh. Another example is the Malaysia, di ba? It's a Muslim-dominated country.
Panahon ni Mahathir bin Muhammad.
Yes.
Yeah, tama.
And because of the ability of Malaysian intellectuals to adapt Western, you know, thoughts and paradigm, one of the things that they produce uniquely and specifically to Malaysia is the itong banking system nila eh. Napakahusay pati sa mga Arab world are now trying to learn the model. And I think this is you know, these experiences are example of how a Muslim should, you know, should look things at, you know. There is a larger part of the Muslim world who wants to, you know, to live their life by going back to the 7th century Medina, which is very, you know, very shall we say ancient na sa ngayon eh. To the point na sinasabi nila, ba't ka sumakay ng eroplano? Ang prophet, hindi naman nag-eroplano eh. So, ganun yung complexities ng Muslim point of view eh, in modern time. And yet, we have another model, the Malaysia, the Turkey, na at some point in time, I think, na influence yung mga thinkers natin sa Mindanao eh.
Malaysia, of contact. Turkey, yes. Tunisia, Morocco.
Yes.
It's like there are Muslims living in these contemporary times.
Correct, correct.
Parang there was an enmesh converge of modern progressive life and Islamic faith.
Yes.
Hindi ka ba nahirapan na makipag ano dun, parang ang tawag nito, maki-in sa society nila? Ano yung parang challenge na nangyari sa'yo doon?
Hindi naman. Ang unang challenge sa akin doon, yung pagkain. Kasi hindi ako saray sa kanilang pagkain. Medyo
walang
bland.
Rice yata. May rice ba sila? Walang rice.
Merong rice, pero niluluto ito sa mantika.
Yeah,
sa,
olive oil.
So, merong mga pagkain, halos karamihan ng pagkain, hindi ako sanay.
Nag-diet ko tuloy.
Ako ka sa China, 1 week lang na nasira chan ko eh.
Kasi tayong mga tao, we nasasanay tayo, tawag natin climatic food, diba? Depende sa kung ano yung
anatomy ng climate.
So marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa international relation at yung parang relasyon din nito sa Islam, kasama si Dr. Nasheed Padiang dito at si Sir Darwin. Pagkalipas ng ilang paalala, kayo po ay nakikinig sa Salam Radyo dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Allahu
Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po tayong nagpabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Mapapansin nyo, pala hinahayaan ko lang si Sir Darwin na magtanong ng magtanong.
Interesado.
Kasi alam kong interesado si Sir Darwin doon pa sa institute pinag-uusapan na namin yan. So sabi ko sa kanya, ikaw na lang magtanong at akong titimplahin na lang natin yung programa. So sige Sir Darwin, magdagdag ka pa ng katanungan dyan.
Maganda yung huling pinag-usapan natin. Turkish intellectuals were able to allow Islam to evolve, on the basis of what really is the need of the modern time, or how should a modern Muslim lives in the context of modern time, di ba? Kasi lagi ang dilemma dyan, dalawa eh. You look at modernity and Western civilization as a threat to your faith,
yeah,
and therefore you long to live your life in the 7th century Medina, and we have witnessed so many Muslim communities who take that path. There are also some Muslim communities who embrace modernity and Western civilization, and yet ang parang worry mawawala yung parang damit eh, papalitan mo eh. So basically parang magiging Muslim ka na lang by name. Pero yung pagiging faithful mo sa tradition ay malalagay sa alanganin. But I think the case of Turkey, if you look at Turkey, nag-develop sila along with other European countries, but they remain to be Muslims and they remain to be faithful to their tradition. I think Turkey is one of the best examples if we are to develop Muslim communities, diba? If you like compare Turkey to Saudi, diba sir, ano yung parang ang laki ng difference eh, in terms of intellectual development, scientific, you know, development. Ang layo, diba?
Yeah, napakalayo. Katulad na lang sa women empowerment, when we talk about women empowerment.
Right, right.
Turkish women are very, very empowered compared with their Arab counterparts. Kumpara sa mga Arabong kababaihan. Ano pa ba? Ang hindi ko lang matanto ay kung saan nagagaling yung kaisipan ng mga Muslims na ang tingin nila sa modernity is a threat. Ibig sabihin, ano yung mga motivations? Ano ba yung causes? Bakit nila tinitingnan kaagad na threat? If it's nakikita nilang na kung sinas nakikita nilang the other or iba yung modernity sa konsepto na ng pagkakintin nila sa Islamic faith. Ang maganda kasing tanungin dito ay mas maganda kung hanapin natin yung similarities than the differences. Diba?
Tama.
And also, ang maganda rin punto dito is suriin natin saan ba nag-start ang Western civilization, saan ba nag-start ang scientific invention, etc., etc. It all started from the works and intellectuality of Muslims, right? When they studied and developed Greek philosophy, Indian philosophy, right. Chinese knowledge, and then it was passed on to Muslim Spain. But when the Christian Spaniards took over Spain or regained back Spain, those bulk of knowledge were transferred to Europe, and that led to the founding of Oxford University and later Industrial Renaissance, then later to Industrial and Scientific Revolution. So parang makikita mo scientific invention, itong mga modern progressive inventions is a lost knowledge of Islam at some point in time. Diba? So if you look at it as a threat, parang teka, may mali yata sa paradigm ng isang ng isang Muslim. Look what happened to Saudi, for example. And not only that, when you go back to the history of Islam, bumagsak yung Islamic intellectuality at the time when they abandoned philosophy, when they abandoned inventions, and they stick to the simply study of legal system and rituals. Diba?
They cut ijtihad. Actually, yung isa sa mga pinakaano doon.
Ang Saudi, for example, Pero wala silang choice eh. When reasoning they develop power, their cities, they need to hire people from other, from mm-hmm. outside.
Mm-hmm.
Diba? Kasi wala silang ano eh. Wala silang manpower. Mm-hmm. Wala silang technical manpower. So I think the cross-cultural encounters ng mga Turkish is very important.
Mm-hmm.
Sir Nasip, what do you think about the cross-cultural encounters of the Turkish, having known that, you know, it's a home of various cultures and civilizations? And this is, I think, ito yung advantage nila eh, di ba?
Yeah, this is their advantage, especially when it comes to multiculturalism, because ever right. since Ottoman Empire has been established, it has been tolerated many different various cultures.
Diba yung different Sophia Church?
Yeah, groups of communities. Lang. For example, you can still see, pag pupunta ka sa Bosphorus Sea and you make a tour, isa doon, isang structure kung saan magkakadikit ang Jewish synagogue, Christian church, and mosque.
Talaga, may
magkatabi sila, tatlo sila magkakatabi. Mm-hmm. As in, sa iisang building.
Active yun parehas.
Oh, active pa rin. For the past 500 years.
Wow.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang it's a version of like Jerusalem. Parang ganun.
Yeah, pero yung sa Jerusalem kasi parang ano pa, medyo magkakalayo yung spaces. Uh-huh. Pero ito, iisang building structure.
Isang building.
Tapos parang kabila synagogue, sa kabila mosque, sa kabila church.
Naalala ko,
araw-araw merong pumupuntang tao.
Oh, yeah. Nagdadasal. Naalala ko isa, aminsan nung sa Mindanao, isang conference, tinuntahan ko. May nag-share din ng ganyang case na yung dun sa community nila, isang building, tapos yung kabila, simbahan, yung kabila, masjid. may ganyang structure. Hindi ko lang maalala kung saan sa Mindanao. Pero ginawa nila yon.
At halimbawa, pagpupunta ka sa eastern part ng Turkey, makikita mo doon na isang community na ang lingway nila ay yung lingway ni Jesus Christ, Aramaic.
Talaga?
Oo. I forgot the name of that city. Mardin. Mardin ang pangalan ng city na yun. Parang border sa Syria.
So when they speak like...
They speak Aramaic.
Parang Arabic din.
They read the Gospels in Aramaic. Yung language ng Jesus Christ. They speak Aramaic. They speak... ito isa sa Christian community nito sa eastern part ng Turkey. Some communities there speak Kurdish and some communities there speak Turkish and Arabic.
How do you describe this Aramaic language? Parang ano yung...
I'm not I don't have any knowledge of Aramaic pero they said that it's in Aramaic and even yung Biblia nila is in Aramaic.
In Aramaic.
Oo.
Galing no? Galing.
And even yung bahay ni Mama Mary ay nasa Ephesus rin.
Na-preserve. Talagang na-preserve nila talaga yun.
Oo.
Wow. Parang isa rin yun sa mga dapat puntahan, parang ganun, no? Pilgrimage.
Ganda and even yung origin ng St. Nicholas ng Christmas, sa St. Nick, nandoon rin, I forgot what city sa Turkey. Tapos you can also see yung Trojan horse ng Sparta, nandoon rin.
Talaga.
Yes.
So, ang dami talagang nangyari
so
sa Turkey.
So if you go to Turkey, you will not only witness Islamic civilization.
No.
But you will also, you know, witness the remnants of
ancient civilization.
Ano? Earlier civilization. Oh. No?
Yes. Sa punta ka sa Istanbul, pinakailalim niya, you will see the remnants of Hittites. Tapos, pag...
ano yung Hittites?
Hittites, yung mga seafarers, yung mga
parang mga
lalakbay.
Diyan yata galing yung mga Vikings, di ba?
Yes, yes. Tapos, sa pagtaas mo sa ikalawang palapag ng Istanbul, you will see the remnants of Assyrian dynasty.
Mm-hmm.
Tapos, taas ka noonte, Ottoman Empire. Tapos taas ka noonte yung modern civilization. Na. Kaya nga
yung layer of civilization
layers nandoon,
na preserve.
Oh, na preserve. Punta ka sa pinakang ilalim, yung meron silang tinatawag na parang isang tower na kung saan isang malaking ulo ni Medusa nandoon. Mm-hmm.
Talaga.
Are they claiming na yun talagang ulo ni Medusa?
Yeah, kasi yung Greek dynasties at saka yung iba't ibang islands ng Turkey, they had exchanges of cultures.
Narinig ko rin minsan na may isa kong kaibigan na pumunta ng Turkey. Nandun daw sa Turkey din yung kung saan tinali, yung poste kung saan tinali ang Prophet Ibrahim. Hmm. Abraham. Yung sinunog siya, di ba sinunog siya? Mayroon account siya sa Quran. Yung mismong post na dalawa, nandun pa rin.
Talaga.
Post daw. Yung post na pinagtalian sa kanya. Mm-hmm. Nasa Turkey.
So diba? Kung kumpara sa cultural legacy, sa civilizational infrastructures, hindi natin maikukumpara sa ibang, even with the West or American civilization,
talaga.
Mas makulay at mas rich ang Turkish civilization.
Oh. Kasi naman, lawak naman kasi ng, di ba, nasasakupan ng Constantinople. Tapos malawak din itong nasasakupan itong Ottoman Empire.
Mm-hmm.
Kaya ganun na lang yung diverse na itsura ng society.
Although, ang ganda-ganda ng kanilang civilization, pero ngayong context na ito, yung political context nila ay nababahira ng kanilang current leadership. At it's saddening na may mga academics na nakakulong hanggang ngayon.
At pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan natin 'yan paglipas ng ilang paalala. Yung issue na 'yan, bibigyan natin ng mas malalim na pagtingin diyan. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Muli tayong nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka! Ayun, yung kaninang biglang naputol nating issue, yung tungkol sa current issue yung mga kasalukuyang nangyayari sa Turkey ngayon. Yun yung bigyan natin ng parang doon natin nilalaan yung ilang minuto natin bago tayo magtapos. Sir, ano yung na-experience mo dito tungkol sa issue na ito nung nandun ka?
Nagsimula kasi yan siguro sa yung pagpapa-expose ng Hizmet movement sa corruption na nagaganap sa liderato ni Erdogan.
Mm-hmm.
Lalo pat kasama doon yung kasabwat doon sa corruption na yon, sa scandal na yon, yung anak niya at ilang mga ministro niya. Kaya ang ginawa ni Erdogan bilang gante sa kay Gulen, Fethullah Gulen at kanyang mga sa movement ng Gulen ay sarado niya ang mga eskwelahan ng Gulen
movement. Hindi basta-basta school to mga universities, di ba?
Hindi, bago pa tayo pumunta
doon. Pa doon.
Ang ginawa niya, pinasarado niya yung mga small Gulen schools.
Bago ba ito doon sa nangyaring kudeta?
Initial pa lang yun.
Parang ang inunang inatake ng gobyerno ay yung financial income ng movement. So tinarget nila kung sino yung mga nagbibigay ng donations, yung mga foundations, mm-hmm. tapos yung mga eskwelahan ng Gulen, tapos sumunod dito yung bangko ng Gulen, yung Asia Bank. Tapos sumunod dito yung pinakamalaking widely circulated na news na tinatawag nilang Zaman News or Time News sa Ingles. Pinasarado nila lahat ito. Tapos ayun nga, nagkaroon ng yung sinasabi nilang kudita. So after ng kudita, dito na nag-start tinatawag nilang malakas na pagganti ng gobyerno. Dito niya pinasarado yung mga 18 universities kung saan link ang Gulen. Tapos pinakulong niya yung mga deans, yung mga academics, yung mga doctors sa hospital. Pinasarado niya yung mga hospitals na link ang Gulen. At iba-iba pa mga serbisyo na pinabibigay ng Gulen movement sa mga tao.
But this Gulen movement are not political movement, right? Parang is more like service to the people. Parang ganun ba yun?
In the surface, hindi political movement kasi hindi naman sila sumali sa election. Hindi sila nagtayo ng political party. Pero ang nasa kaisipan ng mga taong nasa Turkish government ay akala nila ay unti-unting pinapenetrate ng Gulen movement yung institutions ng Turkish. For example, yung kapulisan, yung police, at saka yung ibang members ng judiciary, at ibang members ng parliament, na lahat ito pinakulong ng Turkish government.
And they are part or member ng ESMET.
Yung kanilang, sa tingin nila, perception nila, suspicious, suspicion nila.
Another interesting case is the ESMET movement founded by Fethullah Gulen. Ano?
Mm-hmm.
Fethullah Gulen, as far as I know, is a Sufi master who is residing in the US.
Yeah.
Mm-hmm. And Sufism is also another misunderstood aspect of Islam.
Very misunderstood aspect.
When you think about Sufism, it talks about Islamic spirituality. And when you talk about Islamic spirituality, it deals with, you know, more on asceticism, abandoning the world, denouncing the content of the world, denouncing political power, denouncing economic activities, and just spending your time in a corner meditating. But the case of Gulen, you see a modern Sufi, a modern Sufi movement that evolved into a bigger movement with economic, you know, with economic wing. Kasi ang laki ng network ng Hizmet Foundation eh.
Ang laki.
Meron silang dalawang school sa atin, 'di ba? Yung Tolerance at saka yung Fountain.
Tatlo. Dito yung sa Manila, dalawa sa Green Hills, dalawa.
O yung sa San Juan. And this is a very good school eh. Mga anak ng mayayaman ang nag-aaral.
Sa Zamboanga meron silang school.
Yung Tolerance. And I think ang core ideology nila is more on charity eh.
Yeah. Mm. Meron bang ano ginawa yung gobyerno ng Turkey na look like alternatives? Kasi maraming sinarang mga schools, yung binanggit mo, mga bangko, mga pati media, di ba?
Sa totoo lang, hindi makikilala ang Turkey without this movement. Ang laki ng naitulong ng Hizmet movement sa
international
pag-recognize sa Turkey.
Yes. Tama.
Sa pag-reach out sa grassroots, yung mga taong nasa grassroots. Mm-hmm. Na ang ganito pala ang Turkey nagbibigay ng tulong pang-edukasyon. Mm-hmm. Kasi nagpapadala rin sila. Hindi, kumpara kasi may mga movements yung katulad ng Rizali Inur sa Inursi movement na kung saan ang pinipili lang nila ay mga Muslim para ipadala nila sa Turkey para mag-aral sa Turkey. Pag Muslim ka, isa rin isa sa mga criteria nila. Pero sa his sa Gulen scholars, hindi exclusive only for Muslims. It's for everyone. Yeah. May mga Christians, may mga Jewish at iba-ibang mga reliyon. Mayroon pa mga atheists. Pinapadali nila, binibigyan nila ng scholarship sa para mag-aral sa Turkey.
So balik ko yung parang gusto ko pang parang bigla ng sample doon sa katanungan ko kanina. Ano sa tingin mo yung alternative ng gobyerno nung sinara nila yung mga yun? Meron ba sila? Tingin mo, nung nadung ka pa, may napansin ka ba? Or parang wala?
In fairness sa Erdogan government, nung simula siyang naging prime minister ng Turkey sa mahigit na isang dekada, ay sa iba't ibang lalawigan ng Turkey, nagpatayo siya ng mga universidad.
Oh, may counterpart
sa lahat ng mga probinsya, sa lahat ng mga lalawigan, nagkaroon ng universities.
So kaya madali lang sa kanya yung napasara kasi meron siyang counterparts.
Pero somehow suppressing his MET movement has...
malaki somehow effect paralyze niya,
Turkish in grassroots
global networks.
Network.
Oh, tama.
I remember pumunta sa amin yung pumunta diyan sa school natin yung ambassador. prohibiting us from talking to people in the Hizmet movement.
Siyempre normal lang yun bilang siyempre siyang tingnan sa ganung angulo na bilang parang representante ng kanilang anong gobyerno siyempre. Kasama yung sa agenda nila.
Pero naalala ko, nung nandun ako sa isa sa mga Gulen schools lang, ang pangalan nito, Fatih University, nagkaroon ng parang pinondohan nila yung UP officials para pumunta sa Turkey, sa Istanbul. Nag-lead ng itong contingency IC, yung dating presidente, Roman.
Oo, narinig ko yun, si Professor Wadi.
Kasama si Dizzy.
Si Professor Randy David.
Yes, yes.
Si Chancellor, sino ba yung Chancellor at that time?
At saka yung President.
Kao? Chancellor Kao.
Si Chancellor Kao yata. At saka si President Roman.
Oo. Sa lahat sila pumunta doon sa Istanbul.
Nabalitaan ko yun
Tama.
May ganun palang parang deep din parang relationship.
Very, very wide at saka complex ang program ng ng Hizmet Foundation. Pero ang pinaka-foundation nila is more on parang charity.
At saka yun yung that time na magkaibigan pa ang Turkish government at saka Hizmet. Oo. Kasi kasama rin kasi doon yung Diyanet Yung Diyanet, yung religious institution ng Turkish government.
Yeah, so yung magbibigay sana sa atin ng building.
Ang pagkakalalam ko noon, ready na daw yung pondo.
Yes.
Kaso lang, mahina yung bureaucratic system ng etong universidad.
Parang may ganung
issue.
Babagal
yung response.
Parang hindi natin nahabol yung pag-submit ng mga papeles.
Oo.
Tapos umabot sa punto na parang tapos na yung pag-accounting tapos
yung
pera sana na nakalaan ay naibalik sa parang mother
sa main fund.
Sa main fund. So kailangan i-request ulit.
Parang ganun ang nangyari.
Para maano.
So, although may mga factors kasi na masasabi nating naging dahilan ng mga iba-ibang factor na. So, naging sumatotal noon ay talagang na-delay yung bagay-bagay na kailangan dapat ay umusad. So, yun. So, maliban doon, Sir Darwin, meron ka pang tanong? Tingin mo, ano ba yung pinaka-last na question natin sa kanya?
Sa tingin mo, ano na kaya itong mangyayari sa... Is there a possibility of like a settlement between the Hizmet movement?
Sa tingin ko wala.
Kasi nagsasuffer ang taong bayan
Sa tingin ko medyo polarized na yung Turkish society. Marami nang against sa government, marami ring supporters ng government. Isa sa kung bakit marami pa rin ang sumusuporta sa gobyerno ng Turkey ay dahil sa kanilang mas pipiliin nila ang economic stability kaysa sa political instability. Dahil sa ginawa rin ng AKP, itong political party ng Turkish, malaki na itulong sa ekonomiya ng bansa. ang maganda rin ditong i-discuss natin ay kung ano yung maibabahagi rin ng Turkish government in terms of providing scholarship. Ito yung alternative na sinasabi mo. Mm-hmm. Kumbaga, umonti yung financial support ng Hizmet movement sa mga scholars nila.
Mm-hmm.
Yung Turkish government, naggawa rin sila ng sarili lang scholarship.
So, meron sila ngayon.
Kaya, yung isa sa mga kaibigan natin si Robin ay recipient ng Turkish government scholarship.
Okay.
Hindi private yung ano niya.
Uh-huh.
Pero sana hindi mapunta sa civil war, ano? Yung,
oh yeah, ito nakakalungkot.
Yung away ng followers ng Hizmet movement at saka mga you know, supporters ng government. Diba?
Si Erdogan, babaguhin niya yung constitution eh. Para yung kanyang kapangyarihan ay
magstay
para alam, Marcos. Naalala ko si Marcos bigla. Ako, nakakalungkot naman yun. Pero tingin ko, hindi naman ganun ka kababo mag-isip yung Turkey people. Parang hindi nila nahahayaan. I'm sure meron gagawin ang Turkey people.
At saka marami silang learning.
Mm-hmm.
Ang ano lang, parang ang nakaka-worry lang in connection to pinag-usapan natin kanina, it was a home of various cultures and civilizations. And Turkish people learn from those civilizations.
Mm-hmm.
Hindi nila tinalikuran yung legacy ng earlier civilizations when they became Muslims.
Mm-hmm.
It manifested when you know, in modern time, they allow Islam to evolve in the context of modern world by, you know, adapting some Western thoughts. But this time, parang na-challenge yung... I look at it as a more developing pa Turkish civilization eh.
Mm-hmm.
Diba? Nagpo-progress kasi nagla-learn sila. But now, they are being challenged. I just do hope na hindi masyadong devastating ang magiging efekto nito. Although nagkaroon na ng mga gera, diba?
Mm-hmm.
Yung coup.
And Turkey naman is well-experienced sa mga civil wars, sa mga coup d'etat ever since. Kasi nga, ang bastion of democracy nila ay nakalaan sa military nila.
Mm-hmm.
Kaya ang military nila ay hindi nakikialam sa activities ng gobyerno. At ito yung legacy ni Mustafa Kemal Ataturk. Mm-hmm. Bago siya namatay, ay talagang in-establish talaga niya na ang institution ng military ay independent from any institutions, any government institutions ng Turkey. Kaya every time na pag magkakaroon ng parang i-hijack yung government, yung Turkish military ang dumarating nagre-rescue. Mm-hmm. Kaso lang, sa ngayong panahon na ito, naging mas mautak si Erdogan.
Mm-hmm.
Yung mga generals ng tingin niya ay mag-uplot ng coup, ay pinakulong niya.
Ganun na. Malalim nga itong issue ng Turkey na ito. Sana yun. Tulad sinasabi ni Sir Darwin na hindi ito mauwi sa isang civil war. Pero sabi mo naman na may mga parang sanay na rin yung Turkey na may mga ganong involvement sila. Pero ganun pa man, maraming salamat sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng informasyon na hindi namin ano, you know, hindi namin to malalaman kung hindi kami pupunta pa ng Turkey. So, sa tulad mo na tumulong sa amin na mag-share nito sa ating programa, malaking bagay ito. At maraming salamat din kay Sir Darwin sa medyo pagtitimpla rin ng issue. At sana sa susunod pang mga issue ay may imbitahan ka rin namin ulit kung may mga related din na issue tungkol sa linya mo, kumbaga international relation in Islam. At maging sa iba na rin issue tulad sa philosophy, alam kong tuturo ka rin ng philosophy. At yung mga modern issues na kinakaharap ng Islam, alam kong isa rin yan sa mga linya mo. So muli, maraming salamat, Sir Dr. Nasipag Jong.
Maraming salamat, Kamar. Maraming salamat, Arvin, for having me here.
So ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkikinig ng Salam Radio dito lamang sa DZUP. 1602,
kasali ka.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, kasali ka.